gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 2-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow bir taýat çemeti aýdym aýtdy, DJ-çylyk etdi. Ýylyň aýagynda lewapda aýdyklary birden gymmatlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew şuňky täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın Rusya tarafından okupirlenen Krimi armadasında saklanıp kalan Yeketak Ukrayn mektebinde gün doğur Slav dilinde bilim berilmeyer deyip Krim Tatarlarının merkezinin başlığı Eskender Bariyev 1. yanvarda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. 2014-nji ýylda Rus prezidenti Vladimir Putinin Ukrainanyň territoriýasyny basyp almak barada buyruk bermezinden öň Krimde Ukrain dilinde bilim berýän 7 mektep bardy. Kağıt ýüzünde anneksiýadan 5 ýyl soň Krimiň Feodosiýa şäherinde Yeketak Ukrain mektebi hasaba alındy. Emma yerliler ol yerde Ukrayinça tapak geçirilmeyendigini aydarlar deyip Bariyev belledi. Bariyev aneksiyadan veri Sivitdaki 16 tane Krim Tatar mektebinin hem gözden düşürülündigini aytdi. Qaradağda dini emlaklar varadakı kanunu qarşı protestler devam etdi. Bu kanunu Serbiyanın Pravoslav Kilisesi ve Rusya qarşı çıkyar. 1. yanvarda ençi mümün demonstrant paytaxt Podgoritsada yürüyüş geçirdi. Olar bu kanun neticesinde devlette Serb Pravoslav Kilisesine degişli emlakları ele geçirmek üçin mümkinçilik duruyandigini aydarlar. Qaradağın hükümeti bu ayplamaları reddediyar. Kanunçylyga laýyklykda dini jemgyýetler 1918-nji ýyldan owalky edinen emlaklarynyň çeşmesini görkezmäge borçly edilýär. Şol ýyl Garadağ Serbiýanyň ýolbaşçylygyndaky Balkan çaýlygyna goşulypdy we öz garaşsyzlygyny ýitiripdi. Garadağın prezidenti Milo Djukanovic kanunu 28-nji dekabrda gol goýdy. Mundan bir gün öň kanun taslama parlament diňlensinden geçdi. Geçen hepdeden bäri Serbiýany goldaýan Garadağlylar we Serbiýanyň Pravoslav Kilisesiniň tarapdarlary ýurt boýunça protestler geçirdiler. Demonstrantlar polisiýa bilen hem çaknaşdylar. Soňky bir näçe günüň dowamında kanun goraýjy edarlar 45 adamy tutsak etdi. Irakda İranın tarafında çıkış edýän ýarym harby topar Amerikanın Bagdaddaky ilçhanasynyň daşyndan ýyzy çekildi. Bu barada Irak harbylary 1-nji ýanwarda maglumat berdiler. Mundan bir gün öň mahalle ilçhana hüjüm edipdi. Esasan saý milisiýa wekillerinden düzülen ýarym harby topar Amerikanın geçen hepde Irakdaky amala aşyran Huwaz arbalaryna jogap edip Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň goloýunda gahr azaply protestler gurnapdy. 31-nji dekabrda mahalle tekerleri hem otlap ilçhananyň daşky perimetrine goloýlady. Emma olar esasy bina girmekden saklandylar. Olaryň köpsinde İran tarapyndan goldanylýan ýarym harby toparyň baýdaklary bardy. Amerikanyň eserleri ilçhananyň goramak maksady bilen gazaba münen mahallany daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Türkmenistan'da 2020-nji ýylyň başlanýan güni ilkinji dünýä iňen bäbegiň ene atasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyndan sowgatlar gowşuryldy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy maglumat berýär. Resmi media bäbegi mekan diýilip at goýulandygy, şeýlede onuň agramy we boýy barada maglumat berdi. Bäbek inanyň we çağanyň saglygyny goraýş ilmi kliniki merkezinde dünýä inipdir. Türkmen hökümeti ýurtda döwri wap lukmançylyk we sagaldys merkezleriniň gurulýandygyny ýygyderli habar berse-de, saglygy goraýş pudugyny degişli statistik maglumatlary köpçüligi açaçan mälim etmeýär. BMG-nin çağalar gaznasının yağını UNICEF'in sonku hasabıtına layıklıktı. Türkmenistan 5 yaşını yetmedik çağaların arasındaki ölüm derecesi boyunca Merkezi Aziya yurtlarının arasında en yukarı görküzeceği iyidir. Eýranyň demirazyk gün dogur Owganystan bilen terhediniň goloýunda arym derejede ýer titreme boldy. Adam mitgeleri we weýrançylyk barada badawat maglumat berilmedi. Eýranyň döwlet telewizionasynyň 2-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, ýylaty 10 000 töwregi bolan Sagnan şäherinde 5.8 bal derejesinde ýer tarsgyny ýüze çykypdyr. Häzirki pursat ýitgiler barada maglumatlar ýok, emma sebitin uly bölegini täsir etdi. Biziň deriňi toparlarymyz ol ýerde iş geçirýärler diýip adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň ýerli ýolbaşçysy Hoca Talli Sayan Far aýtdy. Gaderli dinleyijiler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňuz.